Bag det ydre af Torgny Wirén, og den er udgivet på Unitas forlag. Del 5. Nogle kommende studenter. Det var midt i maj. 350 kommende studenter var samlet i aulaen på det gamle, hæderkronede gymnasium. Rektoren holdt en indledende tale om livet efter skolen. Så kaldte han gæster op på scenen. En efter en. Man havde indbudt 7 personer med forskellig baggrund. De fik hver især 10 minutter til at give studenterne gode råd med på vejen. Den første var kommunalpolitiker. Han talte om den pligt, enhver borger har til at gøre samfundet lidt mere menneskeligt at leve i. Så kom en afdelingsleder fra arbejdsformidlingen. Han brugte sine 10 minutter til at tale om, hvordan man finder sin egen opgave, sin egen uddannelse og sit eget job. En familierådgiver talte om gode relationer og gav en del tips til, hvordan man skulle få sit forhold til at fungere. En jurist fra banken talte om forskellige love vedrørende samliv og gav råd om, hvordan man kunne få økonomien til at hænge sammen, når man flytter hjemmefra. En politibetjent talte om alkohol og stoffer og vigtigheden af altid at have kontrol over sine handlinger. En sygeplejerske talte om sundhed og ernæring. Som den sidste fik jeg lov til at træde op på scenen og delagtiggøre de kommende studenter i nogle tanker om livet. Jeg begyndte med at tegne en lang, vandret streg på tavlen, som stod fremme på scenen. Langs stregen satte jeg tal, begyndende med 0, 5, 10, 15, 20. Midt på stregen kom 30, 40 og 50. Og hen imod slutningen skrev jeg 65 og 78. Det her, begyndte jeg, er en slags livslinje, hvis altså livet får lov til at blive så langt. Fødsel og barndom, ungdom og voksenliv, pension og alderdom. Jeg vil gerne spørge jer, hvornår I mener, det er mest anstrengende og vanskeligt at være menneske. Eleverne sad stille nogle sekunder, så rakte en pige hånden op. Det er ret anstrengende at være teenager, sagde hun. Så tog jeg tuschpennen frem og tegnede en sort streg. En streg fra 13 til 19. Er der et andet tidspunkt, som også er hårdt, fortsatte jeg. 40, var der en anden, der sagde. Det virker til, at mine forældre har det lidt svært med livet lige nu. De andre lå. Jeg tegnede en streg ved 40. Flere? Når man er 20, sagde en anden, så er man nødt til at bestemme en masse ting selv. Når man er helt lille, fortsatte en dreng, så kan man ikke særlig meget og må ikke særlig meget. Så satte jeg en sort streg der også. 30'erne kan også være ret hårde, sagde en pige helt fremme. Så har man måske børn samtidig med, at man er helt nyuddannet og skal satse hårdt på sin karriere. Samtidig har man købt nyt hus og skal tjene en masse penge. Det kan være meget anstrengende. 65 må også være ret svært. Så har man arbejdet hele sit liv, og lige pludselig er der ikke brug for en. 50, råbte en fyr. Så kommer klimatiseret. 78 er heller ikke særlig sjovt, kom det fra hans sidemand. Alle mulige sygdomme og skavanker, som gør, at man ikke kan, hvad man kunne engang. Jeg fortsatte med at tegne sorte streger for hver periode, eleverne nævnte. Til sidst var linjen fyldt ud. Så stod jeg altså foran studenterne med en livslinje, der var helt sort. Eleverne så den mørke linje. Jeg tror, de forstod, at livet faktisk ikke altid er helt enkelt at leve. Så tog jeg en rød tus frem. Hvad hvis vi vender det om, fortsatte jeg. Hvornår i livet tror I, at det er sjovest at være menneske? Straks var der en pige, som rakte hånden op. Teenagealderen, sagde hun. Så tegnede jeg en rød streg fra 13 til 19. Flere tidspunkter. 20'erne, sagde en fyr. Til den tid må man selv bestemme, hvor man vil bo, hvilken uddannelse man vil have, og hvem man vil leve sammen med. Jeg tegnede også en rød streg i den periode. 30'erne, sagde en anden, så er man færdig med sin uddannelse og har måske fået job. Forhåbentlig har man også fået familie og børn. I den alder er livet virkelig spændende. 40-årsalderen er fed, sagde en anden. Børnene er blevet større, og man kan lave seje ting sammen med dem. Man er sikkert i fast job, eller har stabil økonomi. 50'erne, råbte en fyr helt nede bagfra, så bliver man farfar og morfar, og så er man chef på arbejdet. Folk i 50'erne er frie og kan rejse, hvorhen de vil. Det er også fedt at være lille, ikke noget ansvar. Man skal bare ud og lege, og behøver ikke at tænke på at skulle præstere. Jeg lyttede til summen og til kommentarerne. Der var masser af hænder oppe, og jeg fortsatte med at tegne røde streger på linjen oppe på scenen. Det bliver da også fedt at blive pensioneret, sagde en anden. Så kan man indrette sit liv præcis som man vil. 78 er også okay. Så kan man tænke tilbage på alt det, man har udrettet, og føle sig stolt over det, det blev. Så var linjen fyldt. Jeg stod altså foran gymnasieeleverne med hele den vandrette linje dækket af to farver. En sort og en rød. Der blev helt stille i aulaen. For mig er det en vigtig livsfilosofi, sagde jeg. Livet består af begge farver. Jeg tror faktisk ikke, der kommer en dag, som er fantastisk og dejligt uden skyer på himlen. Som regel er der noget, man kan bekymre sig for eller ærge sig over. På den anden side tror jeg heller ikke, at der er en dag, som er så fuldstændig mørk og svær, at der ikke er noget at være taknemmelig for eller glæde sig over. Selvfølgelig har nogle perioder flere af de lyse farver, og andre mere af det mørke og svære. Alligevel indeholder livet begge farver. Det tror jeg er godt at vide. Så er der lige et par vers her fra Salme 90. Alle vore dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vore år under suk. Vore leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men alt deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet. Og så fra det nye testamente i Filipperne 4. For jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe kår. Jeg kender til at have et overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte. Både at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og til overvejelse, der står der, livet består af to farver, rød og sort, glæde og sorg. Hvordan stemmer det overens med dine erfaringer? Findes der flere farver? Hvilke af farverne synes du fylder mest? Hvilken farve er lettest at få øje på? Hvilken husker man bedst bagefter? Når du ser tilbage på dit liv indtil nu, hvilke farver er så mest fremtrædende? Hvad satte de dybeste spor? Hvad lærte du mest af? Findes der mennesker som kun har lyse farver på deres livsvej. De virkelige succeser. Er der andre, som kun har mørke? Hvis du fik lov til at vælge, ville du så kun vælge de lyse farver? Og så er der en bøn af Gunnar Rosendahl. O min Gud, jeg elsker dig, fordi du er den højeste gode, fordi du er uendelig værd at elske, fordi du er den fuldkomne. O min Gud, jeg elsker dig i rigdom og i fattigdom, i medgang og modgang, i sundhed og sygdom, i liv og død, i tid og evighed. O min Gud, jeg elsker dig. I fællesskab med alle helgener og engle, som elsker dig i himlen. Med den kærlighed, som du selv giver din trofaste. Med den kærlighed, hvormed din søn elskede os. O min Gud, jeg elsker dig. En samfundstime om reklamer. Vi skulle have samfundsfag, da jeg gik i 8. Vores lærer begyndte at forklare forskellen mellem information og reklame. Informationens opgave er sagligt og upartisk at oplyse om noget. Reklamer derimod vil påvirke og styre, for os til at gøre noget eller måske købe noget, som vi ellers ikke ville have købt. Dengang var reklamer slet ikke nær så almindelige som nu. Så vores samfundslærer spurgte, om vi troede, at vi kunne blive påvirket af forskellige slags reklamer. Jeg var helt overbevist om, at jeg havde gennemskuet reklamerne, og det troede de fleste af mine klassekammerater også. Så lavede vores lærer et eksperiment. Halvdelen af klassen blev sat ud på gangen. Vi, som var tilbage i klassen, fik hver et stykke papir, og så fandt læreren en stor glasskål med sten. Som I ser, holder jeg her en stor glasskål, begyndte han. I skålen er der masser grus og småsten. Jeg vil gerne have jer til at gætte på, hvor mange sandskorn I tror, der kan være i denne kæmpe skål. Han rakte skålen over til os. De fleste af os var ambitiøse nok til at forsøge at regne på areal og højde og på den måde lave et matematisk beregning af, hvor mange sten der kunne være. Vi skrev hver især vores tal ned på papirlapper, og så skulle vi forlade klasselokalet. Da den anden del af klassen kom tilbage, fandt samfundslæreren skålen frem igen. Som I ser, holder jeg en lille glasskål i min hånd. I denne skål har jeg lagt nogle sten. Fordi skålen er så lille, har jeg ikke kunnet få plads til så mange, men jeg vil alligevel gerne, at I prøver at gætte på, hvor mange sten der er. Han sagde ikke mere. Skålen gik også rundt mellem dem, og jeg forestiller mig, at de var lige så ambitiøse som os. Da de havde skrevet deres gæt ned, fik vi lov til at komme ind igen. Først på det tidspunkt fortalte vores lærer, hvad øvelsen gik ud på. Begge grupper havde set den samme skål med det samme antal sten. Forskellen var bare, at læreren havde introduceret den forskelligt for de to grupper. Han havde hele tiden lagt små vurderende stikord ind, som skulle få os til at tænke i en bestemt retning. Lad I mærke til, hvordan jeg udtrykte mig, spurgte han. I den ene gruppe sagde jeg, at skålen var stor. Til den anden gruppe sagde jeg, at den var lille. I den ene gruppe fortalte jeg om nogle sten, og i den anden masser af gruskorn. Jeg gentog stikordene flere gange for at styre jer og få jer til at tænke i en bestemt retning. Læreren stod stille nogle øjeblikke. Tror I, stikordene påvirkede jer? Vi så på hinanden. Overhovedet ikke, svarede vi selvsikre. Vi kan godt lave en sandsynlighedsberegning. Vi lavede vores egne selvstændige bedømmelser af, hvor mange sten der kunne være i skålen. Okay, sagde læreren. Så skal I regne gennemsnittet af jeres gæt ud i hver gruppe. Det gjorde vi så. Da vi havde gjort det, indså vi, at forskellen var meget stor. Forskellen mellem de to grupper var så pinlig, at vi alle forlod klasseværelset med en ny og rystende indsigt. Vi mennesker er meget lette at påvirke, end vi tror. For mig var det en utrolig afgørende oplevelse. Jeg har altid troet, at mennesker styres af deres fornuft og velbegrundet kundskab. At intelligens og dygtighed var det, der styrede verden. Selv havde jeg bestemt mig for at læse videre og at blive noget stort og vigtigt. Og så kom jeg ud fra timen med den indsigt, at mennesker slet ikke styres af deres intellekt og målbare fakta alene. Efter den dag var verden ikke længere helt den samme. Der er tre ting, som samfundstimen i 8. klasse har ledt frem til. Tre tanker, som jeg stadig har med mig. Hvis det nu er sådan, at mennesker påvirkes så let, så tror jeg, vi gør klogt i at tænke lidt over, hvad det egentlig er, som påvirker os. Der er givetvis meget, som vi ikke kan styre, men nogle ting er det faktisk muligt at gøre noget ved. Ved at vælge det, kan vi i det mindste bestemme en smule over, hvordan og hvad vi vil være. Det andet, jeg forstod, var, at det ikke kun er mennesker, som bliver påvirket. Det gør hele samfundet også. Fra begyndelsen oplevedes det, som om hele verden bevægede sig som en spøgelsesagtig herreløs supertanker med totalt ukendte kyster. Mod totalt ukendte kyster. Med tiden er jeg blevet overbevist om, at der både er motor og ror på fartøjet, og at vi alle er med til at bestemme ruten. For de allerfleste af os handler det om at påvirke i det små. Alligevel er det sandt. Det er i fællesskab, vi afgør, hvordan fremtiden kommer til at se ud på denne jord. Det tredje, jeg har overvejet, er, om der findes en slags stjerner at navigere efter under menneskets usikre flakken omkring på det store ocean. En magnetisk nordpol, som kan vise kompasretningen. Og i så fald, hvad er det så for indsigter, som menneskeheden ikke har råd til at miste? Hvad er det for værdier, som vi skal bære med os i fremtiden? Jeg tror, der findes stjerner højt oppe på himlen, som samfundet og staten navigerer efter. Tanker om frihed og lighed, demokrati og menneskeværd, som mange ser som en pligt at føre videre til kommende generationer. Også et menneske har brug for stjerner på himlen, tanker og værdier at navigere efter. Jeg tror, det er værd at bruge både tid og tankekraft på at overveje, hvilke stjerner jeg synes, jeg skal styre, der skal styre min færd. Og i det gamle testamente i Isaias, der står der nej. Den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å, ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Og i 1. Peter 5, der står der, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod. Faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt nådens Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Og under overskriften til overvejelse, der står der, er mennesker så lette at styre og påvirkelige? Hvilke reklamer påvirkes du af? Hvilke reklamer har ingen påvirkning på dig? Og hvad skyldes det så? Findes der god og dårlig reklame? Kan du altid se forskel på information og reklame? Hvad er der i øvrigt, som påvirker dig? Hvor meget af denne påvirkning kan vi selv styre? I så fald hvordan? Hvad kan vi ikke gøre noget ved? Og på hvilken måde påvirker det os? Har samfundet nogle grundværdier? Hvad er det for nogen? Er det vigtigt, at de forbliver? Hvorfor og hvorfor ikke? Har du selv nogle værdier, som du ikke vil opgive? Hvordan ser de i givet fald ud? Hvor har du fået dem fra? Hvordan holder du dem? Holder du fast i dem? Og så vil jeg slutte denne del 5 af med at læse bønnen til det her stykke. Herre, dit evangelium er vanskeligt. Det er let nok at høre, det bliver forkyndt, og endnu lettere ikke at tage anstød af det. Men at leve efter det er svært. Jeg er bange for, at jeg har misforstået dig, Herre. Jeg er bange for, at jeg er for tilfreds med mit lille anstændige liv. Jeg er bange for, at mine gode vaner, som jeg selv betragter som dyder. Jeg er bange for mine små evalueringer, for de giver mig indtryk af, at jeg gør fremskridt. Jeg er bange for min aktivitet. Den giver mig indtryk af, at jeg giver noget af mig selv. Jeg er bange for den indflydelse, jeg har. Jeg bilder mig ind, at jeg forvandler liv. Jeg er bange for det, jeg giver. Det skjuler det, jeg ikke giver. Jeg er bange for, at der er mennesker, som er fattigere end jeg. Jeg gør ikke alt for dem. Jeg burde give alt.